Temos a oportunidade de saudar a esta hora, de falar con Alba Cuns, que está ao outro lado do fío telefónico. Hola Alba, moi boas.
Moi bo día.
Que tal, como estamos?
Nada, contentos.
Moi contentos, non? Con un pouco de sono, creo, pero contenta, non?
Sí, tocou madrugar hoxe para vir ao instituto. Chegamos onte tarde da viaxe, entonces sí, un pouco cansados.
Bueno, como valoras este novo título,
Pois, solo nos dá máis forza para seguir traballando, sempre, con moita alegría.
Un paso máis, non? Para seguir aí, digamos, no, nesa loita, porque xa dicía este vez outro día que, bueno, e o luns máis a volver, non? O traballo, supoño que hoxe descansaredes, non?
Sí, hoxe toca descansar, esta semana un pouco así de descanso, de desconexión, pero sí, seguiremos entrenando. Mañán seguro que xa toca baixar aquí outra vez.
Oye, unha cousa, estamos aproveitando que estás agora no tempo, non? No descanso e no recreo do instituto, e para falar contigo, digo que as sensacións túas como foron, porque chegabas con problemas, non? De feito, estivestes pensando moito, non? Se acudir ou non acudir.
Sí, efectivamente, fai unhas tres semanas, máis ou menos, tuvemos un problema entrenando, que torcín aquí un pé, tiña un pequeno esguince, tuvemos dúas semanas, tres parados, e hasta fai dous días non podía saltar. Entón, ainda non sabíamos ni siquiera se íbamos a acudir ou non.
O sea que, a pesar desas adversidades, ¿no? de estar casi 20 días sin saltar, te atopaches ben o sábado?
Sí, moi ben. Xa quentando puiden trotar, porque claro, hasta ese momento ainda non fixéramos nada, poder trotar, poder saltar, competir a gusto, con normalidade, tamén foi un plus, unha relaxación de decir, vale, teño pé ben, podemos saltar, podemos continuar, todo vai ben.
Bueno, faz 12:30 no primeiro, xa te podes líder, non?
Sí, claro, eso sempre axuda a que a competición vaya ben, porque está entras relaxado, dis, fixen un salto, temos un asegurado, ahora arriesgar e a por todas.
Te esperabas que a mellor as túas rivais aí pois estuveran, digamos así, pois con cifras, digamos, máis altas, non? Con registros, digamos, máis altos ou non? Má ou menos intuíades que podía ir por aí a cousa, entre 12:30, non? 12:50.
Hombre, nos chegábamos con expectativa de pelear por un podium, porque claro, un primer puesto víamoslo algo lexos, tal como tiñamos o pé as últimas semanas, víamoslo complicado, mas uns días antes a rapaza ferrolana fixa era un salto excelente, unha marcaza, entonces claro, víamoslo complicado, pero si sí sabíamos que podíamos loitar por pelear por esas plazas de honra. E aí estuvemos na loita.
O sea, que ibades por podium, obviamente, non? Pero un pouco con esas reservas, non? Podemos decir, de
sí, ir co problema. Sí, sabendo que iba a ser unha labor complicada.
Claro. Bueno, pois pues, ao final, ainda melloraches ese primeiro salto, non? Foi no quinto, antes do último, 12:43, que ademais foi o que pudemos ver, non? Tamén todos, todas en directo, non? A través da do streaming da Federación Española de Atletismo, e aí, bueno, pois pues, prácticamente, que dixeches ti, Alba? Xa o teño casi feito, aínda que había que esperar, non?
Sí, bueno, outra cousa que dixemos, estábamos saltando moi ben, pero o estar 20 días desconectados non estás igual de enchufado con un talonamiento, porque hai que chegar a unha tabla de batida. Estaba facendo moitos nulos, saltos moi bons, pero eran nulos. Entonces, con ese 12:30 non había nada asegurado, porque ben a vista está, porque a ferrolana saltou 12:27, a 3 centímetros da marca que eu marchaba primeira. Entonces, estaba xusto. E con ese 12:43 foi como, vale, volvemos a ter asegurado o ouro. Entón, moita, moita relaxación, claro. Sí, sempre saltar máis, sempre asusta os demais e relaxate a ti.
Sí, porque claro, o máis complicado é asustar a tabla, non? Cando te estás xogando todo, bueno, salto en cada salto, non?
Sí, claro, queríamos facer máis, Entonces íbamos a arriesgar, salían nulos. Entonces cando sale un salto así, e vou, pues, supón, a veces un centímetro aí na tabla supón perder ou ganar. Entonces é moi, moi complicado.
Moi complicado. Bueno, pois pues, noraboa, moitos parabéns, porque merecidos están. E agora a seguir, non? Magua que non podeches estar no galego, non? Absoluto, que coincidiu tamén esta fin de semana.
Sí, esta temporada de pista cuberta foi así un pouco accidentada. Perdemos o galego sub-18 pola lesión e agora coincidiu unha cousa con outra. Pero bueno, moi contentos igual co que fixemos. A pensar en aire libre, traballar, como sempre.
A seguir pensando no que vai vir, non? Xa, pista cuberta remata a tempada, non? Co Nacional.
Sí, sí.
Rematou que a primeira parte, non? Da tempada. E agora xa, aire libre.
Aire libre.
Bueno, e coa ilusión de volver a estar, non? No Nacional, pero tamén antes no galego.
Sí, sí, agora sí, pensando xa en galego e... É o Nacional, son os objetivos e a seguir traballando, ese sempre o principal.
Bueno, seguir mellorando a marca, porque chegabas con 12.55, non? Era a tua mellor marca e, bueno, pues, non se pudo chegar aí, pero están aí, non? Están feitos e todo o que se xa superar eso, Alba, é o mellor, non? Ir progresando.
Sí, efectivamente.
Bueno, longa viaxe me decías, non? Porque tiveches que facer, creo, unha parte en avión, despois en coche. En Barcelona-Madrid, non? En avión.
Sí.
E logo en coche porque as conexións con esto da COVID non eran posibles. Iban xa moi tarde, creo, non? E, bueno, era un auténtico rollo.
Sí, bueno, repito, co tema da lesión non sabíamos se íbamos a acudir ou non. Entonces, cando miramos as posibles conexións de vuelos, non quedaban vuelos directos. Había escalas moi grandes en Madrid si collemos un vuelo Santiago-Madrid, entonces o mellor foi ir en coche hasta Madrid e logo avión hasta Barcelona.
Bueno, contenta, además o teu primeiro título co Prayas, non?
Sí, xa parecía que ¿no? se resistía o estrenarse co Prayas, parece que se resistía, e chegou por fin o momento de estrenarse, subir con esa camiseta. E darlle un podio a eles.
Sí, sí. Que bueno, para eles tamén é moi importante, pero a ti tamén, non? Para ti e para Estevez, non? Nesa aposta tamén tan interesante, tan atractiva e tan importante tamén que fixeste desde cara a esta tempada, non? Por esa fichase túa tamén polo Prayas de Castellón. Como se ve pues, unha triplista como a ti, non? Con esas outras cores e, sobre todo, non sei se hai máis responsabilidade que antes ou a mesma.
No, a ver, nada a cambio. Sigo as ordes de Esteves. O traballo sigue se realizando. A presión ao final é a mesma. Nos estamos contentos, satisfeitos con o noso traballo. Algúnas veces sale, outras non. Pero é así, o deporte é así.
Que tal os en o instituto? Imagino que todo o mundo, non? Moi contento, moi contentos de todo, non? Porque tamén están moi orgullosos no teu centro.
Sí, estaba agora falando cos profesores de ximnasia, a miña profesora de dibuixo técnico, que se puxo moi contenta, e hasta me levaron polas clases a enseñar a medalla.
Anda, que ben. Oye, ¿sabes quién otra persona que está muy contenta? Seguro que nos está escuchando. A tu amiga Pepita de Once, do Russo. Sí, porque otro día nos faló aquí de ti, que estiveras allí y que che desesaba o mellor. Y siempre nos fala de ti y, bueno, nos alegra mucho. Así que aproveita, si quieres, para mandarle también un saludo.
Un saudinho, bebiña. Veremos por allí, por Once.
Por Ons, non? Alba, felicidades, de verdad, moitos parabéns.
Moitas gracias.
Estamos, xa sabes, super contentos, super orgullosos de todo o que facedes este vez e, bueno, pois, moita forza, moito ánimo e a seguir, non? Que aínda queda moito, aínda queda a segunda parte da tempada con todas estas dificultades, non? Que do COVID tamén, a pesar, bueno, a lesión e logo está o problema do COVID, non? Que supoño que a estas alturas xa estás adaptada, non?
Sí, bueno, é toda cuestión de adaptarse. Ao principio a mascarilla era algo engorroso para estar competindo, pero ahora xa é unha parte máis da competición, así que sí.
Pois, Odito, que te queremos moito e nada, recuperarse aí a tope, ¿no? Bueno, da lesións hasta prácticamente, ¿no? Porque se non xa
hubiese sido difícil. Sí, daremos un día de
reposo, ¿no? E a seguir dándolle dura. Grazas, Alba Cuns.
A vos.